habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo arbacaha bisha maarsh waa 7/20 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anigu ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo maanta furay kala fadhigii shanaad ee aqalka baarlamaanka,
waxaa kalaad dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo ku saabsan guurka.
qodobadaas iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa. ku soo dhawaada marka horese warkii dunida.
dalka Spain ayaa raadinaya in loo soo gacangeliyo ilaa iyo 10 qof oo jabsaday safaaradda waqooyiga Kuuriya ee ku taala magaalada Madrid bishii hore, iyagoo doonaya inay xog ay soo xadeen u gudbiyaan hay-adda FBI-da ee dalkan Mareykanka. xaakimu dhasha dalka Spain ayaa aaminsan in 10 qof ee dacwadan loo heystay ay u soo baxsadeen dalka Mareykanka bishii hore ee February 2020-keedii. waxa uu xaakimkani ku tilmaamay dadkaasi inay xubno ka yihiin shabakad dambiilayaal ah, isagoo ku eedeeyay inay u tallaabeen goob qalad ah isla markaana ay geysteen falal dhac, xadgudub iyo cabsigelin isugu jira. kooxda falkan lagu tuhmayo ayaa loogu yeeraa kooxda difaaca xuquuqda madaniga ah ee Jolima, waxaana ay isku tilmaamaan in ay u doodaan xuquuqda aadanaha. waxay ka shaqeynayeen sida ay u xorayn lahaayeen dalka waqooyiga Kuuriya, sida ay sheegteen. kooxdan ayaa weerarkooda safaaradda Madrid waxay ku tilmaameen mid degdeg ahayd oo jawaab markaasi u baahneyd xilligaasi.
maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa talaadadii shalay bedeshay xukun ku amriyay dowladda Suudaan inay maqdhow siiso qoysaska 17 askari oo sanadkii 2000 lagu dilay qaraxii markabka Mareykanka USS Cole ee waddanka Yemen lagu qarxiyey. maxkamadda ayaa go'aanka gaartay iyada oo la eegayo habka loo maray dacwadda ka dhankay Suudaan, iyadoo la fiirinayo sharciga la xiriira dacwadda kusoo ogista dalalka. waxay ahayd in dowladda Suudaan ashtakadeeda ka dhankaahi loogu diro magaalada Khartoum intii loogu gudbin lahaa safaaraddeeda magaalada Washington 12-kii Oktoobar sanadkii 2000. doon ka samaysan cinjiro oo laga buuxiyey walxaha qarxaha ayaa qarxisay markabka USS Cole oo ku sugnaa xeebta magaalada Cadan ee dalka Yemen oo uu shidaalka qaadanayay. weerarkaasi oo ay sheegatay kooxda Al-Qaacida ayaa waxaa ku dhintay 17 askari oo 2 qof oo weerarka fuliyey. maxkamadda Mareykanka ayaa xukuntay in Suudaan oo 2 qof ee weerarka fulisay ay ku tababarteen ay mas-uul ka tahay weerarka eedeymahaasi oo Suudaanna ay beenisay. sanadkii 2012 garsoore ku sugan Washington ayaa Suudaan ku amray inay qoysaska dhibanayaasha ay siiso in ka badan $300 million oo maqdhow ah. garsooreyaal kale ayaa sidoo kale ku amray bangiyada Mareykanka qaarkood ee haya hantida Suudaan inay siiyaan qoysaska loo xukmiyey. si kastaba go'aanadaasi ayaa waxaa naqdiyay maxkamadda sare shalay.
mas-uuliyiinta gudaha iyo hay-adaha caalamiga ayaa la hardamaya sida ay wax uga qaban lahaayeen burburka ballaaran ee ay sababtay duufaantii Idai ee ku dhufatay dalka Mozambiq, kuwaasoo hadda ay soo wajahayso khatar cusub oo ah xanuunka daacuunka. sargaal sare oo dhinaca caafimaadka oo lagu magacaabo Uzeyne Ciisa ayaa u sheegay wariyaasha maanta oo Arbaca ah in 5 kiis oo ah xanuun xanuunada ka dhashay biyaha ay ka dilaaceen qaar ka mid ah meelaha ay duufaantu ku dhufatay gaar ahaan magaalada Beira ee dhanka xeebta oo ay waxyeelo badan ka soo gaartay kadib markii ay duufaantaasi isku martay wadamada Mozambique, Malawi iyo Zimbabwe toddobaadkii hore. Daacuunka oo xanuun ka dhasha marka uu qofku cabo biyo wasakhaysan ayaa waxa uu mararka qaar dili karaa tiro aad u badan saacada gudahood haddii aan laga hortegin. Qaramada midoobay iyo hay-adaha kale ee gargaarka ayaa halkaasi jooga si ay u caawiyaan dadka ay waxyeeladu ka soo gaartay duufaanta Idai.
Kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta ayaa xalay saddex gantaal ku weeraray Israel, taasi oo dhalisay in ciidamada Israel ay duqeymo ku jawaabaan halisna gelisay xabad joojin ay ku dhawaaqday kooxda Hamas. Isku dhacyadan ugu dambeeyey ayaa soo bilowday Isniintii markii gantaal laga soo turay Gaza uu ku dhacay guri ku yaalla waqooyiga magaalada Tel Aviv, halkaasoo 7 qof ay ku dhaawacmeen. Militariga Israel ayaa ka jawaabay duqeyn ay ku weerareen marinka Gaza, inkastoo aan wax khasaaraha la soo warin. Xasiloonida ayaa dib u soo laabatay Talaadadii markaasoo Hamas ay sheegtay in la gaaray xabad joojin ay dhexdhexaadisay Masar, hase yeeshee xalay ayaa mar kale gantaalo laga soo turay Gaza ay ku dhaceen Israel. Iyagoo ka jawaabayay militariga Israel, waxay Arbacada maanta ay soo saareen bayaan ay ku sheegeen diiradaha dagaalka ee Israel inuu weerar dhowr ah ku bartilmaameedsadeen meelo kala gedisan oo ku taala koonfurta Gaza oo ay ku jiraan dhismo ay Hamas leedahay iyo warshad hubka samaysa oo ku taala Khan Yunis, sida lagu sheegay warka. Xamaas ayaa sheegtay inaysan wax shaqo ah ku lahayn gantaaladii ugu dambeeyey ee la tuuray, waxaana ku eedeysay koox ay xulafada yihiin ee Islaamiga Jihaad iyo kooxo kale oo yaryar.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Kalfadhigii shiraad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Waxaa ka qayb galay furitaankiisa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madax kale oo federaalka ah. Warbixintan waxaa noo soo dirtay wariyaheena Seyni Babukar.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta si rasmi ah u furay kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka Soomaaliya kadib munaasabad lagu qabtay xarunta dugsiga tababarka booliska ee General Kahiye ee magaalada Muqdisho. Munaasabadda ayaa waxaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay madaxweynaha oo ugu horreyn ka warbixiyay xaaladda amniga oo dad badan ay dhaliilayaan, waxaana uu sheegay in amniga uusan siyaasad gelin oo ay tahay mas-uuliyad wadareed cid walba ay tahay in kaalinteeda ka qaadato. Madaxweynaha ayaa ka hadlay waxyaabihii u qabsoomay muddadii koobneed ee ay dawladdiisu shaqeynaysay. Waxa uu sheegay in sanadkii la soo dhaafay dakhliga dawladda kor u qaaday 30% marka la eego sanadkii ka horeeyay. Madaxweynaha ayaa arrimaha ugu muhiimsan oo khudbadiisa uu ku soo hadal qaaday waxaa ka mid ahaa wada hadallada dawladda iyo Soomaaliland.
Soomaaliland
ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa ku dhawaaqay in uu furan yahay kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka waxana xildhibaanada uu ka codsaday in ay meel mariyaan hindisa sharciyadada kala duwan ee horyaala حفلت فرتان كالفرد شناد قولها شعبك وحاك سوقيب قلي قدوميها قولها شعبك إيكوحيقين ديسا رزل وجارها صوماليا مسؤوليين كسعدي بارلمان نظمام القبلات يد الدلك وكيلا كسعدي باش عالم كيقيبها بلشدا وحان فرتان كالفرد شناد قولها شعبك وكسو بيقميا إيادو ولي آن حلو هلين حيصد سياسة ديد اي او دحيسا لبدا أقل بارلمانكا تينبا بكر محمد VOA مقدشو
habeen uu dhaqsan degaysiyaal halka aad uun naga dhageysanaysaan waa VOA xisadda u dhaxeysa Israa'iil iyo ciidamada Hamas ayaa laga xabsi qabaa inay si xumaato iyadoo la sheegayo in Israa'iil ciidankeedu ay taangiyo dhoobeen xuduuda Gaza ergege qaramada midoobay waxa uu ka digay in xisaddu ay ka sii darto dawladda Masar ayaa isku dayaysa inay qaboojiso xisaddaasi warkii ugu dambeeyay ayaa Falastiin Ahmed Iman wuxuu ka wareysatay Hussein Saxnuni
wararka laga helay dowlad Falastiin waxay sheegayaan ee galinka hore ee maanta diyaaradaha dagaalka Israa'iil inay duqeyeen qaybo ka mid ah Amerika Gaza sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka maamulka Falastiin duqeymaha ayaa sababay dhaawac iyo tiro dhimasho ah oo dad kareeyay soo gaaray laakiin saraakiisha militariga dawladda Israa'iil ayaa sheegay in duqeymaha ay la eegeen xarunta ama xarun dagaalyahanada Hamas ay ku leeyihiin gudaha magaalada Gaza duqeymaha Israa'iil ayaa Falastiin yimid kadib markii xalay dagaalyahanada Hamas gantaalo ay ku tuureen gudaha dalka Israa'iil saraakiisha ciidamada xukuumadda Israa'iil ayaa sheegay inay soo rideen gantaal ka mid ah duqeymaha Hamas ay u geysteen magaalada Asqalan dhinaca kale dibadbaxyaal reer Falastiin ah iyo ciidamada Israa'iil ayaa isaga hor yimid xero u dhow magaalada Beit Laxam ee daanta galbeed ee dhulka Falastiin wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in 4 qof oo Falastiiniin ah inay ku dhaawacmeen rasaaska ciidamada Israa'iil ay la eegteen dadka Falastiiniinta ah arrimahan ayaa imaanaya xilli maalintii shalay xabad joojin ay aqbaleen labada dhinac waa Hamas iyo Israa'iil taasoo darwadeen ay ka ahayd dawladda Masar sidoo kale ergey gaarsa ay qaramada midoobay ay u qaadisan bariga dhexe ayaa ka digay sii socoshada xiisadaha u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin
inkastoo Israa'iil ay ka jawaabtay gantaalihii dhulkeeda lagu soo tuuray dhinaca kale laakiin waxay weli ku goodiinayaan gaar ahaan ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu waxa uu sheegay in ay duqeymo ama howlgallo dhowr oo kale ay sameyn doonaan maxaa laga filayaa in ay halkaasii ka dhici karaan sideese madaxda Falastiiniyiintu arrinkan uga jawaabeen
waa runta Falastiin sida xukuumadda Israa'iil ay sheegtay waxay dardar ay gelinaysaa howlgallada ka dhanka ah dagaalyahanada Hamas sida warbaahinta carabta ay sheegeen ciidamada Israa'iil ayaa dabaabado iyo askar boqolaal ah soo dhigay xuduud ay la wadaagaan magaalada Gaza marka waxaa la filayaa in Israa'iil ay ka jawaabto gantaalaha laga soo tuuray dhinaca marinka Gaza laakiin wararka ka soo baxaya dhulka Falastiin ayaa sheegaya in dagaalyahanada garabka militariga ee ururka Hamas ay sheegeen in jawaab adag ay ka bixinayaan daandaansiga iyo dagaal weerarka kaga imaanaya dhinaca Israa'iil marka xeelareyaasha wadamada carabta ayaa sheegaya haddii xabad joojinta ay garwadeen ka tahay dawladda Masar aan la dhaqangelin waxaa laga baqayaa ayay leeyihiin in xiisada u dhexeysa Israa'iil iyo Hamas in ay iska isku shareerto taasoo laga baqayo in dhibaato badan ay ka soo gaarto dadka rayidka ee Falastiiniinta ee ku nool marinka Gaza
dhinaca kale madaxda carabtu maxay arrintaasi ka leeyihiin sida xiisadan loo qaboojin lahaa gaar ahaan Masar oo door hoggaamineed ku leh arrimaha bariga dhexe
dab ahaantii Falastiin dowladaha carabta oo ka hadlay arimaha ama xisadaha ka aloosan marinka Gaza waxay intooda badan ay ku baaqeen in Israa'iil ay joojiso duqeymaha ka dhanka ah marinka Gaza. Dowladda Masar ayaa labada dhinac waa Israa'iil iyo Hamas ugu baaqday inay dhowraan xabad joojinta maalintii Salaasada ay aqbaleen. Sidoo kale maamulka Falastiin ayaa ka codsaday dowladaha Carabta in xisadda Gaza lagu daro ajendaha looga hadlayo shirka ama shir madaxeedka dowladaha Carabta ay ku yeelanayaan magaalada Tunis ee dalkaasi Tunisia. Sidoo kale shirka Carabta ayaa diiradda lagu saaraya arrimaha magaalooyinka Qudus, Gaza iyo waliba buuraha Golan Heights oo dhowaan dowladda Mareykanka ay u aqoonsatay in Israa'iil ay ka tirsan tahay. Dhab ahaantii dareenka dowladaha Carabta iyo guud ahaan shucuubta dalalkaasi ayaa dalbanaya in la joojiyo xisadda dhowaan kasoo cusboonaatay marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin.
Marka laga soo tago dalka Masar, ma jiraan madax kale oo ka mid ah dunida Carabta oo ka hadla arrintan?
Si toos ah dowladaha Carabta waxaa uga hadlay keliya dowladda Jordan oo ku baaqday in la joojiyo dagaalka ka socda ama dagaalka u dhexeeya Hamas iyo Israa'iil iyo dowladda Masar. Laakiin dowladaha Khaliijka ayagu si toos ah uguma aysan hadlin arrintaasi, laakiin waxaa la filayaa shirka dhowaan ama bishan dhammaadkeeda ka furmaya dalkaasi Tunisia oo ay isugu imaanayaan madaxda dowladaha Carabta in si gaar ah looga hadlo xiisadda kasoo cusboonaatay marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin iyo waliba guud ahaan xiisadda ka taagan magaalada Qudus iyo dhulka buuraha Golan Heightska oo dhowaan dowladda Mareykanka ay u aqoonsatay inay ka tirsan tahay dalkaasi Israa'iil.
Xuseen Saxanuuni ayuu kaasi ahaa oo wariyaha V O A Falastiin Axmed Imaan uga warramayay xaaladii ugu dambeeyey ee Falastiiniinta iyo Israa'iil. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A.
mar kale ayaan idin leenahay dhegeystayaal habeen wanaagsan. Ugu yaraan 15 qof ayaa lagu soo warramayaa inay dhinteen kadib markii bas ay saarnaayeen oo ku sii jeeday magaalada Nairobi uu ku dhacay gaari xamuul ah deegaanka Matu oo u dhow Majakos. Dadka dhintay ayaa la sheegay inuu ku jiray cunug yar. Wariyaha V O A-da uga soo warramay gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, Maxamed Faarax Shire ayaa warbixinta noo soo diray.
Inta loog yahay 15 qof ayaa ku dhimatay shilkaasi gaariga ka dhacay deegaanka Matu, halka tiro kale kor u dhaafaysay ilaa 20 loola cararay isbitaalka guud ee degmada Matu oo ilaa iyo haatan lagu dabiibayo. Taliyaha ciidanka booliiska deegaanka Yata Injiroge Karanja ayaa sheegay baskan inuu kasoo kicitay magaalada Mandera kuna sii socday xarunta dalkani Kenya looga arrimiyay Nairobi. Fuudara isdareen gaari rikaab oo halkaasi marayay. Mr. Karanja ayaa waxa uu sheegay in haatan ay ku howlan yihiin badbaadinta iyo geynta dhaawacyada shilka la saarida wajiyada dadkii meydka ahaa ee halkaasi yaalay oo ilaa iyo haatan gurmadkeedu ka soconayo qaybo badan oo ka tirsan dalkani Kenya. Axmed Cabdi Maxamed oo ka tirsan darawaliinta gawaarida waaweyn dalkani Kenya ku dhexwado inta badan ka soo shaqeeya gobolkani Waqooyiga Bari dalka Kenya wadi jirayna basaska inta badan ka shaqeysa Mandera iyo Nairobi. V O A oo warramay xaaladda wadadaasi isku xirta Nairobi ilaa Mandera ilaa iyo haatan shilkaasi uu ka dhacay uu yahay mid naxdin fara badan Soomaalida gobolkani geliyey.
Wadada aad baan oo dhib qabnaa wadadan, waana wadada hogageeda meja sito ah, khaas ahaan meja sayadan marka jidka bangal lasoo dhaafo ilaa iyo diika laga soo gelayo hogageedaan iska badan, waana jidkeeda ma fiicno. Wadada waa wada dheer oona hogag iyo wax waa ka dhexka dhacbay ee qabtaa oo wayna dhib badan tahay, light fiicanna ma qabto, wayna dheertay, waa wada dheer waay wadada.
Axmed ayaa waxa uu aaminsan yahay in gawaarida darawaliinta qudhigoodu wada ay yihiin xilliyada qaarna ay ku kor hurdoodaan isteerinka.
Waa wada xumo oo darawal xumana ay ku jirtaa kusaabo wadada maxaa u badan gaariyaha maxalay alaabta weyn qaadaan oo darawaliintana long distance meel reel kasoo meel dheer kasoo kacaan wadadoo yar oo ma balaarsano. Midda kale maxaa waaye aan dhahno darawalka baska markuu kasoo tago Mandera hal darawal baa soo qaadaa, halka darawal baa ilaa iyo Nairobi keena. Ruuxina waa bini aadan keligii waaye halki una daali intii hordo qabanaysa meesha laisma weydinayo.
Ayaa waxa uu imaanaya iyadoo kenyaanku u baruurday qiyaan 6 qof oo sidan oo kale shil gaaro ugu dhimatay wadada weyn ee isku xirta Mombasa iyo Nairobi. layahatan dawladdu ma aysan soo saarin guud ahaan tirada dhaawacyada shilkaasi shirkadda basaska ee Madiina ku dhaawacantay balse maamulka shirkadda Madiina baskaasi lehda ayaa VOA da u xaqiijiyay in 15 qof ay ahaayeen dadka ku dhintay 15 kaasi mid ka mid ah waa ilmo yar oo saqiir ah ilaa yahatan ay ku hawlan yihiin kala saaridda iyo qoonsiga wajiyada dadkaasi ku dhintay ama ku dhaawacmay shilkaasi gaaray ka dhacay deegaanka Maatu darawalinta iyo shirkadaha waaweyn ee gawaarida habeenkii wada ayaa u hoggaansamay la sharciye kala duwan oo xakameeyay in habeenkii ay socdaan gawaarida noocaas oo kala culayska ugu faraha badanna waxay saaran maxkamadaha iyadoo dawladdu horaan ay shaaca ka qaaday in habeenkii aan la safri karin oo gawaarida noocaas oo kala aysan ahayn kuwa loo ogol yahay dadka kaab inay ka qaadaan magaalo kala geeyaan balse maxkamadaha ayay ku carareen shirkadaha gawaaridaas iska leh taasoo khafiifisay go'aamada dawladdu ay ku soo rogtay maxamed faarax shire VOA Garissa
inka badan 100 kamid gabdhii iskuulka Shibok ee dalka Nigeria ayaa wali ku jira gacanta kuwa qafashay kuwaad 5 sanadood kadib markii milishaadka Boko Haram ay afduubteen madaxweyne Muhammadu Buhari ayaa ballan qaaday inuu gabdhahaasi soo badbaadinayo isla mar ahaantaasina uu mudnaanta siin doono dadka kale ee afduubka lagu haysto qaar baa la sii daayay gabdhaha laakiin dadka u dooda xuquuqda gabdhahan ayaa sheegay in dowladda madaxweyne Buhari oo hadda diiradda saartay dhaqaalaha ay iska looday gabdhaha wali la haysto Timothy Obiezu ayaa warbixintan ka soo diray Abuja Falastiin Axmed Iman ayaa inoo soo jeedinaysa
Jara Tijab markii ugu dambeysay ay aragtay gabadheeda Cawa waxay ahayd goor aroor ah 14kii bishii Abriil sanadkii 2014kii marka oo ay aaday iskuulkeeda Jibok ee dalka Nigeria Cawa waxa ay ka mid ahayd 276 gabdhood oo ay qafaalatay Boko Haram waxayna ku jirtaa 112 ka mid ah oo wali kooxdaasi gacanta ugu jira
Fashion Hunkal inaan yana zuwa dhe yana zuwa bay zuwa da kusada mu ba ka fu mujuna
nana muka wa mar wa nooyi naden oo waxay ka xisteen arruur oo ay gabadheedu ku jirtay waxa kale oo ku jira arruur ay qaraabadeedu dhaleen dacdadaasi waxay qaarkeen ka qaadeen dhiikar qaarna wayba u dhinteen kuweenan badbaaday xanuunka wali wuu nahayaa waxaase noogu daran haddii aan dhimanno cidda daryeelaysa carruurteenna gabdhahaasi afduubka loo haystay tan iyo sanadkii 2014kii ayaa dunida oo dhan qeyla dhaanka abuuray waxaana abuurmay dhaqdhaqaaq la magacbaxay gabdhaheenna soo celiya hadda oo ku dhawaad 5 sanadood laga jooga dhacdadaasi waalidiinta sida Jaarati oo kale ah waxay wali rajo ka qabaan in carruurtooda maalin uun ay ku soo noqon doonaan guryahooda
muna zuwa villa ko wan lokaci da machin cewa muna neman yan matanmu wan lokaci ma muna
murmu marka ka dambaysa waxaan aanu sii kordhinaynay baadidoonka gabdhaheena mararka qaar iskuulka qoraxda ayaa noogu dhaada sida aan u sugeyno qaarkeen ayaa kulaylka cadceeda ku suuxa mararka qaarna anaga oo gaajo la liicayna ayaan guryaha ku noqonaa
laakiin kooxda u dooda soo celinta gabdhahan ee lagu magacaabo BBOG ayaa ku eedeynaysa dawladda inaysan qaadin tallaabooyinkii loo baahnaa si loo xaqiijiyo sii deynta gabdhaha wali gacanta Boko Haram ku sii jira kooxdan ayaa hadda banaanbaxyadii ay dhigi jireen ay soo yaraadeen laakiin Gabani Yanga oo ka mid ah kooxdan soona abaabula dibadbaxyadooda waxa uu sheegay inaysan marnaba ka daali doonin dadaalkooda inta ay dawladdu ka bixinayso jawaab cad
muna zuwa villa ko wan lokaci da machin cewa muna neman yan matanmu
ilaa iyo 106 gabdhood ayaa la sii daayay weli dowladda federaalka waxba kama maqal dowladdu waa inay mas-uuliyaddeeda u istaagtaa
dowladda ayaa xaqiijisay sii deynta 12 gabdhood bishii Oktoobar ee sanadkii 2016kii 82 kale ayaa sidoo kale la sii daayay bishii May ee sanadkii 2017ka Al-Qasim Abduqadir waa afayeenka guddiga uu madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari u magacaabay soo celinta gabdhahan ee gobolka waqooyi bari ee dalkaasi waxa uu leeyahay weli waxay ku jiraan wadaxaajood ay doonayaan in lagu sii daayo gabdhaha ku haray gacanta Boko Haram
since the 106 Chibok girls are released
Waddo waxaanu gaari doonaa heshiisyada qaar ka mid ah gabdhaha Afduuban lagu sii deynayo, waa ay u noqon karaan qoysaskooda iyo bulshadii laga soo qafaashay.
Sanadkii 2015 madaxweyne Buhari oo markaa musharax ahaa ayaa ballan qaaday inuu mudnaan gaar ah siin doono sii deynta gabdhihii iskuulka Jibok ay Boko Haram ka abduubatay iyo dad kale oo gacanta ugu jira kooxdaasi. Laakiin dadka arrimahan la socda ayaa sheegaya in sanadihii dhawaa madaxweynuhu diiradda saarayay wax ka qabashada dhaqaalaha oo gabdhahan la haysto uu iska iloobay. Iyadoo ay soo dhowdahay 5 sano guurada qafaalka gabdhahan ayaa kuwa u dooda sii deyntooda sida BBOG waxa ay ugu baaqayaan madaxweynuhu inuu xusuusnaado ballantii uu qaaday ee ahayd in gabdhahan maqan uu waalidkood u soo celin doono.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay oo uu soo diray wariyaha V O A Timothy Obiezu. Halkaad ka dhigaysanayseen waa V O A Falastiin. Haye maxay noo xiga
markana waa dhinacii heesa.
نور هل كاينو كا غودمنا هل كاد كريغي سنيسن وا فيو وي غورو حد مقدونتان حبينتا دو دغابن يي برامج كي وين كاي قويسكا او اد حبينادانو كلا دغيستان بل مركلا دغيستيا لا نيدن دول مرنسته وركي ودنبيي عالمكا
wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in caawa fidkii uu qarax ka dhacay agagaarka isgoyska laba dhagax meel u dhow isbitaalka ku yaala agagaarkaasi wararka hor dhacayaan helayna ayaa sheegaya in qarax lala eegtay baabuur waxa warar markaasi ay noo sheegeen dad goob joogayaal ah ay sheegayaan inay jiraan dad rayid oo waxyeelo ay soo gaartay wixii warar ay ku soo kordhay qaraxaasina idaacadeena soo socda ayaa ku maqli doontaan
maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa shalay bedeshay xukun ku amray dawladda Suudaan inay maqdhowshiiso qoysaska 17 askari oo Mareykan oo sanadkii 2000 lagu dilay qaraxii markabka Mareykanka USS Cole ee Yemen maxkamadda ayaa go'aankan gaartay iyadoo loo eegay habka loo maray dacwada ka dhanka ah Suudaan waxana ay ahayd bay yiraahdeen in arinta la xiriirta dacwada ku soo gudda dalal kale in marka hore dawladda Suudaan ashtakadeeda ka dhanka ah loogu diro magaalada Khartoum intii loogu gudbin lahaa safaaradda magaalada Washington 12kii Oktoobar sanadkii 2000 doon ka sameysan bambiro ayaa waxaa lagu qirxiyay markabkaasi USS Cole oo ku sugnaa xeebta magaalada Aden ee dalka Yemen oo uu shidaalka qaadanayay weerarkaas oo sheegtay kooxda Al-Qaeda ayaa ku dhintay 17 askari iyo 2 qof oo weerarkaasi fuliyay
dalka Isbeen xaakim ayaa raadinaya in loo soo gacan galiyo ilaa iyo 10 qof oo jabsaday safaaradda Kuuriyada Waqooyi ee magaalada Madrid bishii hore iyagoo doonaya in ay xog markaasi ay xadaan ay u gudbiyaan hay'adda FBI-da xaakim u dhashay dalka Isbeen ayaa aaminsan in 10 qof oo dacwadan loo haysto ay u soo baxsadeen dalkan Mareykanka bishii hore ee Febraayo 2020-kii waxa uu xaakimkani ku tilmaamay dadkaasi inay xubno ka yihiin shabakad dambiyeeyaal isagoo ku eedeeyay inay u talaabeen goob qalad ah isla markaana ay geysteen fal dhac had gudub iyo cabsi gelin isugu jira
Veron accent ee sidoo kale ka dhigay sidii sanay seen noo VOE markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Xasan Kaafi Qoyste ayaa Muqdisho ka soo diray
sida ay noqsoonahay muddooyinkii ugu dambeeyay waxa jiray dhibaatooyin fara badan oo ay dhalinta Soomaaliyeed kala kulmayeen taariibka iyadoo qaar badanna ay ku dhinteen badaha caalamka qaar kalena ay xabsiye ugu jiraan arrimaha la xiriira taariibka hadaba qaabkee lagu joojin karaa taariibka oo iminka muuqato in wali dhalinyaro badan ay u xusul duubayaan wadadii ay dhalintii iyaga ka horeysay ku dhamaadeen waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ka doodayaa Yuusuf Cismaan Xasan iyo Abwaan Cabdullaahi Maxamed Jimcaale oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho waxaan hadalka ku horeynaya Yuusuf Cismaan
taariikhka waa dhib badan yahay waxyeelo badan buu leeyahay ummada Soomaaliyeed in badan oo kamid ah inta taariikhda naftooda way ku waayeen waxaa jira 2016 iyo 16 iyo kale ilaa 2015 ugu yaraan inay ku dhinteen 800 oo dhalinyaro oo Soomaali ah badda qaasatan Masar iyo Liibiya intu dhaxayso taariibka waalidkana uma wacno qofka taariibaya uma wacno oo martay naftiisa in uu Soomaaliya ka wado meel kale geeyo damcay ayadoo martay isla markaas riski baad ka carareysa shaqalaan baad ka carareysa ama Yurub aad ama Ameerika u taariib ama wadan kale intiba adduunka way ka wada jiraan waxyeelada way ka jiraan malagii haddaad leedahay qarax baa meesha ku sameynayo xagga waxaa laga yaabaa shil baabuur inaad ku dhimatid in maaragtay nidaamka aad malkoodka ma carari kartid ee la wax walba ku asiibi karo shaqalaantii way jirtaa meel walba shaqalaan baa ka taagan qofkii marka waxaa weeye naftiisii ayuu halkan ka wada hayaa badbu la marhayaa waa la qabsanayaa magafa qabsanayo waalidkii baa dib loola soo hadlahayaa soo la garaacayo waxaa la leeyahay lacag soo dhibintaas oo $1,000 ah waalidkii wuxuu ku qasbay nolosha yareed oo markaas isku maareynayay asigii inta kale ka yareed lagu maareynay in booskii la gado markii booskii mise waxay haystaan dhan la xaraasho waxaa dhacaysa haddana qofkii asiga lacagtii magafihi qaatay qofkii inuu maartay meeshu rabay nabad uu isku gaarin oo haddana badi ku dhinto doonba cala raacaya taasu maarta waalidkii iyo asigii ba maarta laba qasaareeyta
hayaa abwaan abdullah
qorto taariikhdu waligeed way jirtay inay jirtay waxa ku cadeynaya magaalada Soomaaliya oo qadiimi leedahay ila weeriga ma dirtay taariikh waa maari waa arab way weeyaan halaga Soomaali badan hadii ma tan la weydiiyo la dhalo magaca taariikh Soomaali ahaan waxa lagu dhahay inaan aqoon laakiin kuliga taariikhdu way jirtay waxa loo jiray dhuyaan qofka uu dhuyaalo uu iska dhaqaaqay marka dadku batan waxa loo jiray way duukeyeen maxaan ku dhahay maray kala yareed iyo maray badnayd ba waa jirtay laakiin taariikhdu waligeed way soo jirtay laba sababood oo qadiimayna leedahay waa marka ugu horeysay horta taariibtani waa burbur ka dhacay laabaha dadka waa wax laabta dadka ka dhacay qofku hadii aanu aqoon marka hore waxa uu haysto Soomaalidu ma hayta qana jirtay oo la yiraahdo ninka Soomaaliga ah wuxuu hayo intuusan u talin wuxuusan hayn doona marka qof kasta oo Soomaali oo da'yar oo ka waxa ka dhaadhaada haddii wada sheeyay tagtay lacag badan ba soo qaadasa oo burbur laabaha dadka ka dhacay weeyaan wax kale la aaminay sababta labaad jirtaana waxay tahay waxa u fududeeyay dadku waxay u baahan yihiin in la raaco sida xoolaha loo raaco in la raaco u baahan yihiin oo la ilaaliyo oo dayrta siiba xaalanku dayrta dawladahooda ilaashada waxay u baahan yihiin cid ilaalisa burburkii dalka Soomaali ka dhacayna wuu u fududeeyay dariiqadii baa u furmay oo dadan cidiba la joogin cidina cilinayn bay noqdeen taatina way u fududeysay inta ay jirto qofka Soomaaligii intuu aaminsan yahay wadan shisheeye haddaa tagto lacag baad soo xoogsanaysaa isla markaana ay jirto dawlad hanan karta aanay jirin dawlad hanan karta oo celin karta oo ka adag dadkeeda inay xakamayso lama joojin karo taariibta qofkii ilaahay dar ilaahay de isaga shaqsiyan ilaahay uga waaniya waa meeshiisa macnaha dar ilaahay uga waanto waa meeshiisa laakiin wax macnaha wacdi iyo gelin iyo hadal af laga yiri kaliya ku joogsan karaa ma ahan anigu qabaa
Yuusuf saaxiibka waxa uu qabaa in taariibka aan xilligan la joojin karin adiga sidee u aragtaa
taariikh horta waligii buu isku soo jiray had jiray laakiin waa loo kala badnaa waqtiyadii hore dad yar ba taariikh jiray laakiin hadda waxa uu maleysaa qof walba oo dhalinyaro Soomaali ah oo amal waaya ama wixii dantii uu lahaa markaa gaari waayo wuxuu yiraahdaa waalidku wuxuu uga hanjabaa waa taariibaya hadii kale waxa weeye waxaan la isameeyo in badan ka mid ah waxa weeye taariibka waxaa looga hortagi karaa waalidka ubadkiisa waa inuu ilaaliyaa oo la socdo 24 saac meelay ku dambeeyaan meelay joogaan qaasatan waliba hooyada waa inay maaratay ciyaalkeeda ubadkee dhashay waa inay maaratay iskuula talin inuu soo taariibo waa inay samaxay boos iyo maaratay lacag lahayo waqtiga aan la siinno maarta loo qarsh gareeyna aabaha Soomaaliyeed asan sidoo kale waa inuu la socdaa dhaqdhaqaaqa maaratay caruurtiisa iyo meel ay jaan ciirib dhigayaan dhalinyaradan waxa looga baahan yahay ayada naftinkooda waxa weey adduunka qofna maaratay qof kale waxba uma dhisee dalkooda maadaama uu burbursan yahay xilligii waxa la joogay ayaga naftinkooda muruqooda iyo maskaxdooda ay maali lahaayeen waa fresh way waa dhalinyar wax baratay xoogooda iyo maaratay aqligooda dalka u baahan waxa loo baahan yahay ayaga qodobada inay is arursadaan ay amal abuurtaan maaratay iskaashi ay sameeyaan haday beero noqoto haday xoogsi kale noqoto haday kalumeysi noqoto waxa loo baahan yahay hal abuur inay la yimaadaan si taariibka loo yareeyo marka dhalinta kale oo ku soo xigta ayaga role model u noqdaan maaratay jadwalkaas oo furan sida daraadeed waxaan qabaa dhalinyarada Soomaaliyeed lacagta ay ku taariibayaan wadamadaas kumanaan kun oo dollar $30,000 in ku taariibayaan arkaysa ninka asiga hadii lacagtaas uu dalka gashto waxa laga yaabaa waxyaalo badan sanado kadib in maaratay laba jibaar ama saddex jibaar haduu ilaahay nafta u daayo in maaratay u soo baxdo
abwaan abdullah maxaa u sababa in taariibka la joojin waayo
waxaan sabab u dhigayaa horta marka ugu horeysa taariibku waa go'aan khaldan oo la qaatay go'aan khaldan inaad qaadatana waxyaabo badan ba sabab u noqon kara waxay yidhaahdaan dadkii hore waxay jireen go'aan khaldan inaad qaadato waa wax tan xumada la yidhaahdo go'aan khaldan inaad qaadato waxaa sabab ah kow inaad garad yartahay waa arrin tir horeyn karin inaadan waayo arag ahayn iyo inaad markii horeba ku degdegtay arrintan waxaa kaloo dhiiri gelinaya waxyaabo badan dadkii 1990-kii markii waddankeenu burburay inaga tegay ee qurbaha galay wacaal bay nagu yeesheen saamaynta dan bay nagu leeyihiin inta kuwa berigii hore iyaga ka horeeyey inay tegey wacaasha inooga soo noqonaysaa ay tahay in ka waddanka jooga uu ka qiimo badan yahay dhalinyarada maanta waxaa jiraadaa taariibaha maanta waa madaxdii berito marka inta qofkii berigii hore dhoofay ee qurbaha jiray warka ka soo noqonaya uu yahay mid ka qiimo badan ka waddanka jooga oo maxaan ku dhalaayay xilalkii ama dawladda ha ahaato ama shacabka gudihiisa laftiisa kaga jaanis roon yahay kii hore u joogay dawladdiina kaga fursad iyo jaanis badan yahay kii hore u joogay ee waddanka wax ku bartay joogay qof dhalinyaraa inaad ku qanaysaa ha taariib inuu ha dhoofin ma dhici karayso talabaad ee saamaynta waxa weeyaan dhalinyaradii maanta waxa joogtaa waddankooda kuwa wax baranaya gabdhaha ay jeclaadaan iyo gabdhaha u qurxa badan waxaa si sahlan u guursada kuwa diyaar sabarada hebanaan ka imaada iyagoo waliba naagale hinta gabadha Soomaaliya ti sahlan oo ogoshahay mid ka yimi Ameerikanka iyo maxaa ku dhalaa in Ingiriiska inaad wiilkii ay fasalka la dhiganaysay tiraado hadhoofin maana ma kuwa qaran kartid marka wax badan baa sabab u ah in aan tahriirta la joojin karin hadii aan markii hore inidaha noocaas la awdin oo aan fursada siyaasadda iyo hoggaanka dawladda Soomaaliya ka dhalanaya la siinin dadka wadaniinta ee dhulka joogada qow wadaniin laakiin qofna uu joogi qofna uu muqnaa inta kuwii dalka gudihiisa wax ku bartay ka ooman yihiin ee adduunyada marba gruub ba qabsaday gruubka diyaasa barada dhala xeelka iyagu isku qaybinaya qofna yaraa kuma qancin kartid ha tahriimi la iska joog waayo waa arka haduusan tahriimin oo dhoofin baynu fursad lahayn inta baasaboorka shisheeyaha ninka wataa ka Soomaaliga ninka wataa ka qiimo badan yahay yaa qof Soomaaliya kuma qancin kartid oo dhalinyaraan waa arag ahayn ee ha tahriimi kuma qancin kartid ama dhoofin
waxaanu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Yuusuf
hasan waxa halku waxa weeye dhamaan bulshada Soomaaliyeed aday tahay dhalinyaro hooyooyin waalidiin bulshada qaybaheeda kala duwan ganacsato waxa loo baahan yahay dhamaan in loo wada istaago ruuxa tahriibaya horta badana waa dad dhalinyaro ah intooda badan maadaama dhalinyarada ay tahriibayaan dhalinyarada yaraantoodii hooyada waa inay soo dhistaa loogu soo sheekeeya mise lagu soo wacyigeliyaa inuu soo tahriibin wadanku u tahriibahay dad kala dhistay tusaale ahaan haduu tahriib wadan kala taga wuxuu tagayaa wadan qurux badan isku soo sawiraa bulshada u bari ka tagay sawirkooda u soo diraa kuma xisaabtamaan Soomaalida aqligooda ma siin wali war wadanka meesha qurux badan isku sawiraysid nin baa horta dhistay wadankaada quruxsa adigana maartaa si lagugu imaado haddii dalxiis noqotay haddii dib dambe lagu soo taariibo dalkaas saaso kale loogu imaado kaada quruxsa waxa naf iyo maal haysaba asiga gasho waalidiinta waxaan leeyahay ayaga u fududeeyay dhalinyarada tahriib boosaskii bay u gadaan markuu baxo oo Kenya mise Ethiopia mise magafa markuu tago Libya kala lacag bay la taba taagan yihiin hadii la garaac maartay waxa way ay video baa loo soo diraa ciyaalka la garaac ayo ka soo liiraa intaas oo lacag keen 23,000 waalidiintu way fududeeyaan waxay hayaan marka waxaan ku dari lahaa dawladda Soomaaliya iyo baahda waxbarashada baan ka codsan lahaa in maadada tahriibka ka hadlaysa iskoolaadka iyo jaamacadaha lagu daro manhajka lagu soo daro si wax tahriib badan waa arday high school dhameeyay secondary dhameeyay ama arday jaamacad dhameeyay maadaama ay waxa tahriibahayo xilligii lagu nasan lahaa mise wax soo saaran lahaayeen dadka wax bartay inta waalid la soo garab taagna loo soo rafaadahay koruntoodii waxbarashadoodii iyo haddan laftoodii iyo maarta hantidiiba ay gabahayaan in dawladda Soomaaliya iyo baahda waxbarashada qaasatan in lagu soo daro manhajka maadada la yiraahdo tahriibka lagu hortagayo
hay'a abwaan abdullahi dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalku aniga wuxuu igu muuqdaa horta inta qofka da'yarta ee Soomaaliyeed uu san garanaynin waxa uu leeyahay haysto isla markaana cabir uu san qaadanayna horta maxaa ka maqan labada intu barbardhigeedo aan lahaynin qofka dhalinyarada ee Soomaaliyeed waxaan way socon doonaa aniga la fayd dadkii tahriibayaasha haban kamid ahaa 1919 markii dawladda Soomaaliya dhacday baan tahriibi ana saaso kala dugsi ka baxay burburkiisa kaliya barigii shidaaday dhalintii boqoshii iyo baxsigii iyo tahriibtan ka ahaa barkaygo baalaha adduunkan bari socod ahaa oo baaxadageygii boqor mahadi weeye inkastaan badbaadaan maanta bere ka noolahay waa yarag bislaado dhibta buuka qoray oo ka beerayaan haybaan waxaa muhiim ah sidaa uu sheegayo saaxiibkay in la helo dad waxaan wax badan bay socon doonaan in la helo waalid dawlad bulsho aqoon yahano rugaha tacliinta meesha ubadka lagu barbaariyo xataa dugsiyada qur-aanka yacni in la helo bal bulsho garan karta inay ka dhaadhiciso qofka soomaaliga meesha uu joogayna meelana u dhaamin ilaa taa lagu barbaariyo qofka lagu bineeyo ilmi yari daayarta soomaaliyeed xalka lama gaadhayo markaan waxaan arkaa xal waxaan arkaa in loo wada toosa arrintan hadday tahay dawlad hadday tahay baad waxbarashada hadday tahay culimada hadday tahay aqoon-yahanada hadday tahay abwaanada in bulshadu isu taagto inay iyadu ilmaheeda waxbarto oo barto dalkiisa waxa uu ku haystay inaanu dalkeena ka helayn
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Yuusuf Cismaan Xasan iyo Abwaan Cabdullaahi Maxamed Jimcaale oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
anu intaasi ku dhaafno xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysto oo Muqdisho noogu soo diyaariyay markana ku soo dhawaada barnaamijkii qoyska iyo haweenka Caashi Ibraahin Aadan Caashi Cuud ayaa noo soo diyaarisay
kulanti wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska. Guurka waa aasaaska dhismaha qoyska ee lamaanaha go'aansada inay nolosha ku midoobaan. Waxaana lamaanaha nolosha bilaabaya ay markasta ay jecel yihiin inay farxad iyo damaashaad ku bilaabaan qoyskooda cusub. Intii heli kartaana waxay dhismaha qoyskooda ku maamusaan xaflad aroos oo ay isugu keenayaan gacal iyo sokeeye iyo dad kale oo badan oo la damaashaada.
Guurku waa sami iyo siin ilaahigeen. Sayaxan iyo qayla iyo lagu mahelo sarbeed. Oo waa sirku dadano, waa sirku dadano rabiyeen ku siinayaa.
Baraanburku waxa uu ka mid yahay waxyaabaha lagu maamuuso arooska, waxaana inta badan lagu saleeyaa farxadda labada qof ee isguursanaysa iyadoo lagu soo bandhigayo ammaan iyo duco. Safiya Yunis Jaamac oo loo yaqaano Tusmo waxay ka mid tahay sugaanyahanada xafladaha arooska u curiya ammaanta iyo ducada si qoysku u harqaado nolosha lamaanahana u noqoto mid farxad leh. Waxaana ay ka qayb gashay xaflado badan oo qoysas cusub lagu dhisayo oo ka dhacay magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Tusmo barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan ayay marti iigu tahay, iyadoo barnaamijkana noogu soo bandhigi doonta suugaan kala duwan oo ay u tirisay qoysaska.
Aroosyada horta markay noqoto waxaa ka uga abraanburka oo aanan hadda dee aroosyada qaarkood baan heesaha laga ogoleyn. Markaa abraanburkoo kale wan buu gelayaa, heesa dhaqameedkoo kale iyaguna sidoo kale heesihi caadiga ahaayo iyaguna dab yarshidayno aroosyada dee inta badan laga isticmaalo. Waxaa jira heesa dhaqameed oo aroosyada maaragtay ku saabsan oo hees la odhan jiray, waxaa jirta sididiyo aad la yidhaahdo oo sarbeeb iyo qaylo iyo laguma helo sawaxan iyo qaylo iyo laguma helo sarbeeb waa sirku dadan oo rabigeen ku siinaya.
Waa tala Ilaahay hagaajiyoon,
tala Ilaahay wato anada adigu maaragtay joosanada ma jiskarin kartid, calafka waa Ilaahay meeshuu kuu qoray baad aadisaa.
Marka ma kuwa guud baa kuwa xafladaha aad u tiriso oo dadko dhan wada quseyn kara oo dadku ay markaa kadib ay cayaar iyo ku darayaan miya?
Hadda heestan oo kale waa hees maaragtay dhinacan sida heesta dhaqameedka deegaanadiiba kala duwan, hadda ceergaab oo kale ceergaab ay u khaas tahay, saylicigana saylic oo kale iyo xaggan uu u dhow yahay. Waa mid dhinacan iyo awdal iyo xaggan baa laga isticmaalaa iyo shiniil iyo dhinacan heestan hadda aan ku tirinay. Ereyada buraanburka oo kalena way qaadataa oo ereyada buraanburka ku fadhiya. Marka mar walba waxay ku saabsan tahay waa hees. Hadda berigi hore dee durbaan iyo sacab baa u timi jirnay, laakiin hadda muusig iyo cod baa u sameeyey. Marka kolleyba waxay ku saabsan tahay uun habeenkaa meeshaad joogto ammaantaas qoyskaas ku adig kuu yeedhay ammaantooda umar ku fadhiisanaysaa, inantaad ku ammaanaysaa, inankaad ku ammaanaysaa. Ereye aada u cajiibay leedahay oo wiilka la leeyahay seed kusoo heshay gabadhan ayaa kuusoo sheegay maaragtay oo ma arbacaab dhalatay maya ma taqaan ma tusbax baad rogatay misatiyalaad ku timid ayaa kuu sheegay shankaroone inantayada. Micnaha waxaa la leeyahay ma soo faashatay oo tusbax baad soo rogtay
ilaa sahal laguma arka gabadhayada.
Ahaa, sahal laguma arko. Ma arbacaad dhalatay ma ayaamaha taqaan, micnaha ma qof ayaama tiriso oo maalin lakiyaba dhalatay, mise ilaahay baa ku keenoo dee ilaahay qadarkiisaa ku timi see ku heshay inantayada.
Cajiib. Marka arooska iyo aroosadoo kale ama dadka marka xaflada jooga marka erayada maqlaan sidee uga falceliyaan?
Wallahi way aad bay u qiir leedahay oo waxaa lagu leeyahay ma timo dheer tahay oo timir awdo lama u eg tahay, ma afmadowdahay ilkuu qalin ma kacad yihiin adaa daawaday ma ku deeqdaynantayadu. Marka reerkii kale waxay leeyihiin haa wayna deeqday.
Markaa suugaan bay ku jawaabayaan iyaguna?
Suugaan bay ku jawaabayaan, haa.
Maxay leeyihiin?
Hadda iyaga markii la yidhi ma arbaca dabatay ma ayaamaha taqaan,
haa,
iyaguna saasoo kale mubay taas bay isweydaarsadaan. iyaguna marka wax la inaan ku waashan iyo toban sheeko wali ma hada inaan to kala farsamal wax la inaan to waashan iyo toban sheeko wali ma baran oo aanahay dhama jirtaa dhisha wali ku jira hayga guul guulino hayga guul dareen hadaad garan weydo gaagaafsi wax ugu sheeg hadaad garan weydo gacantaada noogu keenba lagu suugeynaya
oo nagu soo sin
ha
wa marnaba ha u gafin
hadaad garan weydo gaagaafsi wax ugu sheeg macnaa si wanaagsan ula talay haddii waxa ka waxbaad ka garan weydana gacantaada noogu keen adoonan dhibaateynin oo maareeyay xumaynin gacantaada ku gudbin
aad iyo aad marka maxay leeyahay iyaguna ma qaadanayaan aan talada la siiyay mise
iyaguna waa saas uun inta badan waa la isku rogaa uno heestan maareeyay waxoogaa way way yara xasaasi bay geliyaan laakiin qeerka inanta iyo reerka inanka always way kala rugtaano iyaguna anaguna sadana ku fiican iyaguna sanay ku fiican yihiin laakiin finalka waxa lagu soo gunaanada hadaad garan weydo gacantaada ayuu keen
waa gartay laakiin markaad fiiriso guurka waa waajib labada qofba saaran hadii wiilkiin la yiri in ha guul guulin hadaad garan weydo in anagu soo sino nagu soo cili hadii la yiri een reerka wiilka dhalaana soo iyaguna dardaaran male oo la wiil la soo koriyay la soo qurxiyay ilaa heer uu guursado la soo gaarsiiyo oo mas'uuliyad uu qaadaan la soo gaarsiiyo marka iyaguna fariin musoo daba dhigaan iyo dardaaran
iyaguna kulay heesti baa la bedelayaayo ilaa naaraska markii la yimaado hal hees iyaguna dhinac kale heesi kale marka la bedelaa waxa la yihiin ayaa heli iyo hawu ku jira yartan heshahooda weyna marka saas bay heesaha aroosyada intooda badan heesa dhaqameedkii ay ku fadhiyaan hela yariirtii kale iyo taasna way ka duwan tahay laakiin heesaha ugu wanaagsan oo hadda socda heestaas oo horeysa
marka dadku ma iyagaa dalbada mise adun baa u xulaa mar haddii aad qof sugaanyahana tahay oo curintiina aad taqaano luuqdina aad ku darayso dadka
wallaahi iyagaa dalbada inta badan aan hadda heestan aan ku tirinaya deegaanada qaar baanan laga ciyaarin laakiin deegaanada yaqaana markay arkaanba waaba heesta keliya hadii intaas hadaan aad wadin caawa dee hawshan ma socon doonto
waa la bururaya marka la qaadan
waa la bururaya aad iyo aad
waa gartay marka qoysaska kale inta badan marka aroosida la tagay amaantaas la tiriyo waxaa jira suugaan la tiriyo mararka qaar dhinac ka caraysiisa ama suugaan mararka qaarna haddii la tiriyo marna labada dhinac ay wada jeclaanayaan marna ay dadka qaar u arkayaan in iyaga lagu duraayo marka sidee ku xulataa suugaanta
waxaan ku xushaa waa run oo marmarba waxa lagu oranaya reerkii inantu baa xalil aamaanayay marka waan simaa inta badan inanta markaa la iisoo qoro inanka iyo faamiligiisana la iisoo qoro den waxaan sameeyaa si siman inanta hooyadeed haddaan ammaano inanka hooyadii baan ku xajisiyaa aroosada markaan ammaanan arooskan ku xajisiyaa wixii sisters oo gabdho la dhashay iyo wixii wiilka la dhashayna waan simaa marka hadhowto markay arkaan sheekada inay siman tahay hadal kama imanaya laakiin haddii aad dhinac u badiso dee khasab waxaa ka imanaya hadal dadkii maamulka lahaabaynan marka la iskula dul dhacayaa marka inta badan waan simaayo weli ani horta intaan ilaa 2011 kii baan waday sheekadan weli wax iga soo laabtay maarkin
xulashada erayadana ma kamid tahay in la simo ma waxaa ula jeedaa marka laba laga soo qaato gabdhihii gabadha la dhashay waa in laba gabdhood laga soo qaataa wiilashii haddii hooyada la soo qaato taasi waa isla ekaysiintii xagga tirada inta qof ee reerka laga amaanay inta qof ee reerka kale laga amaanay laakiin markaad fiiriso mugga erayada taama la isku riixriixaa
may inta badan kulleyto waa adiga laftirkaaga ka taxadiraya adiga laftirkaaga baa labada hooyo waad samaysaaba buraanburkooda ammaantoodu waa inaad siinto haddaad maamana maaratay suugaantii baa kala culusaa soomaaliga baa kala deeda kala baawar leh markaaga horeba waxaa lagaa rabaa inaad u sinto si labadiiba ay ku qancaan aad u samayso
waa gartay taasi waa dhinacii arooska iyo qoysaskii la dhisayay
waa gartay
markay caruurta dhashaan ka waran aroos baad u haystay caawo kale suugaan baad u tirisay waad ammaantay ammaantii ducaa ku jirtay guubaabaa ku jirtay waxyaaba badan baa ku jira arooskaasi dhiira gelinaya arooskii ilaahay wuxuu gaarsiiyey in ay caruur dhalaan oo ubad yeeshaan ama ubadkii ugu horreeyaba uu dhasho marka ma dhacdaa in suugaan iyagana loo tiriyo oo lagugu casumo lagu yihaahdo arooskii shalaad u ducaysay maanta ubadkii ugu horreeyaa yimid kaale bal maantana wax ka dheh
sideedaba qoysku markuu ilmuhu dhasho oo uu faamiin noqdo sheekadii baa durkaysa caashaay oo suugaantiiba qaar baa qoyskii raacaysa oo maaragtay hees caruureedkii ilmaha markuu dhasho heestii ilmaha loo qaadiyey dee heesihii hooyooyinku inoo qaadi jirana qiimaha lahaa waxay raacayaan gabadhii inay dee ilmaheedii waloo hadda dee qurbaha aana jirinba dad maaragtay ilmaha u heesa laakiin dee qoyska sideedaba siduu dhaqankeenu ahaa waxaa jirtay ammaan ilmaha yar uu leeyahay oo hooyadu ay ku amaaneysay oo ilmaheedaas dee aynaan halkan ku soo koobi karin oo maaragtay hees caruureedkii dee inanka lagu amaaneeyay inanta lagu amaaneeyay maaragtay family-ga dee la isku dilayay oo dee iyaga laftirkoodu cajiibka ahaba ayaa raacaya laakiin in xaflad inta loo qabto in ma halkan kama dhacdo la leeyahay ilmaha dhashay hal amaano
hees caruureedka ama heesaha caruurta lagu amaanayo lagu dhiirigelinayo wiil wanaagsan noqo gabar wanaagsan noqo waxbaro adduunka u talay waxyaaba noocaas hooyooyinka markay caruurta dhalaan oo kale amaantan ugu sarreysa ay jecel yihiin caruurta u tiriyaan in ubadkaas waxay jecel yihiin uu noqdo kan ugu sarreeya caalamka taariikhreeba ma u tirisaa qoysaska markay noqoto caruurtoo kale iyo amaantooda oo waxtarkooda lagu sheegayo
heesahan caruureedka inagu haddii maanta aad ku qorto googleka ama youtubeka hees caruureed ma jirto oo maaragtay la duubay dadkeenu inta badan ma sameeyaan waxaanan ani aaminsanahay caashaay suugaanta soomaalida inay waxyaalaha ugu baawarka weyn ay tahay weli saan horey kugu sheegayba ima soo marin aroos aan mar umul aan de ilmaheeda loo inta laiskugu yimaado halkan loogu sameeyo laakiin waxaa jira gabdho aan baro oo intay igala soo xiriiraan snapchatka iyo meelahaas aan u tiriyo oon ugu luuqeeyo oo qorta oo ilmahooda hadda ugu luuqeeya jirta youtubeka xataa waxaa ku jirta anigoo ku heesayay oo inankayga ugu heesayay in snapchatkayga videoya laga qaatay marka kuwaas baa falcelkooda ugu badan yahay mooyaane kuwa hadda halkan inta xaflad la qabto aan gaar ugu samayna ma jirto
maxaa ka mid a kuwaasi kaad wiilkaaga u duubto kale
horta sideedaba hees caruureedka heesta ilmaha loo qaadayo minutkaas aad joogtaan wixii adiga ilmahaaga idin dhex maray bay ku saabsan tahay hadduu gaajoonayo oo aad arkayso inuu gaajoonayo gaajadi bay ku saabsan tahay hadday hurdo hayso sidii oo kale haddii aad arkayso maaragtay faamiliga aad maaragtay kale aad lagu yaro dhaga hadlayo waxaa jira mar ay leedahay caruuro badan oo amba ninka ilmaha dhalay caruur badan leeyahay amba adeeradii inanka adeeradiisa ay leeyihiin caruur badan oo ilmaha yar uu ka daba dhasho oo maaragtay caruurihii kaloo dhan baa lagu baabiinayaa waxay leedahay xashiish bay korinayeen hooyaday xashiish bay korinayeen xashiish bay korinayeen hooyaday xariir baa horta ma dhalan xariiri horta ma dhalan hooyaday ma dhalan oo dhalan ma hay
taas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd safiye yoonis jaamac oo loo yaqaano tusmo oo qoysaska cusub u tirisa suugaan ammaan iyo ducaba leh si qoysku u hanaqaado lamaanahana ay nolosha u wada qaataan si farxad leh inta aan mar kale hawada ku kulmayno waxaan dhammaantiin idiin kaga tegayaa nabadgelyo
barnaamijkii haweenka iyo qoyskii ee casho ibraahim aadan aanu intaasi ku dhaafno halkaad kala socotaanna waa v o a washington barnaamijkaasi ayaa ugu dambeeyay idaacaddeennii habeennimo waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo falastiin axmed iimaan dhinaca farsamada waxaa inoo jooga jemi faariga intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan v o a oo idin leh habeen wanaagsan